Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 22 кастрычніка у Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Юрыем Дракахлустам. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака вячоркі. Група Кальян у дайджэсце праграмы «Белы спіс». У сённяшнім плейлісте Рута, Тед Джонс, Морфе, Майкл Френкс, Тори Эймос, Чикаря Электрик Бэнд, Маккой Тайнер Трио і Майкл Брейкер, Сергей Курик і Кевін Невел, Арт Тейтум і Бен Вебстер, П'ятий Кут, Гато Барбєрі, Джордж Бенсон, Леонард Коен, гэтых і інших виконавців ви почуєте тягом ближайших 2 годин навпростового ефіру. Ну, а почнем ми з відповідної пісні. Відомий, як і під назвою «От понеділка до понеділка», у даденому випадку вона називається «Дробна дробниця». Гэта выкананне сумеснага музычнага праекту «Рута» з Польшы, у якім удзельнічае Наста Некрасава з Беларусі і прадстаўнікі польскага панк-руху. Слухаем групу «Рута».
Дробна драбнеца, дробна драбнеца, дробны дождж ідзе.
Эй, эй!
Пой сагравайся, бе на галота мёд харэлку п'е. Пой сагравайся, бе на галота мёд харэлку п'е.
Пылы горілку, пылы валылку, сейм ад бодэм пыль. А тут на братя
мы вишнёвку будем пить вино.
Эй, эй! А что к нам придет, будет смеяться, будем пить того. А что к нам придет, будет смеяться, будем пить того.
Ой, иди пакать, ой, иди дукать, нас смехается.
Навіны з Беларусі і свету. Рейтинг кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі 31,6%. Пра гэта сведчаць вынікі апытання, якое незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў правёў у верасні-кастрычніку 2012 году. У сакавіку рейтинг Лукашэнкі быў 34,5%. Іншыя вынікі апытання. 25% апытаных кажуць, што іхны матэрыяльны стан за апошнія 3 месяцы пагоршыўся. 64,1% лічаць, што беларуская эканоміка знаходзіцца ў крызісе. 27,7% пагадзіліся, што ў часе выбараў у палату прадстаўнікоў у верасні былі фальшаванні. 9,6% байкатавалі выбары, 24% не ўдзельнічалі ў іх з іншых прычынаў. Суд Цэнтральнага раёну Менска разглядае адміністратыўныя справы Владзіслава Лук'янчука і Алега Давыдчыка. Іх вінавацяць у непарадкаванні міліцыі. Лук'янчука і Давыдчыка будзе судзіць Таццяна Ткачова. 9 кастрычніка хлопцаў затрымалі на Кастрычніцкай плошчы, калі яны дапамагалі ладзіць перформанс «Персанальны манумент», які адбываўся ў межах міжнароднага арт-праекта «Going Public» пра цяжкасці публічнага выказвання. Удзельнікі перформансу насілі па горадзе жоўты паралелепіпед і 3 ружовыя кубы, усталёўвалі на плошчах і фатаграфавалі. 26 кастрычніка будуць судзіць мастака Міхаіла Гуліна, які ладзіў той перформанс. Сёння ў Кутаісі адбываецца першае пасяджэнне новага парламенту Грузіі. Дэпутаты абяруць старшыню, а таксама сфармуюць фракцыі парламенцкія камітэты. Першаму пасяджэнню парламенту папярэднічала бурная дыскусія аб мэтазгоднасці пераносу заканадаўчага органа з Тбілісі ў Кутаісі. Адпаведная папраўка была занесеная ў Канстытуцыю яшчэ за некалькі месяцаў да парламенцкіх выбараў 1 кастрычніка. Тым часам стары будынак парламенту ў Тбілісі ўжо прададзены інвестару. Першае пасяджэнне новага парламенту Грузіі пачалося са скандалу. Парламенцкая большасць кааліцыі «Грузінская мара» не паднялася з месцаў, калі ў зале з'явіўся Міхаіл Саакашвілі і не сустрэла яго аплодысментамі. Міністэрства юстыцыі Ірану забараніла прэзідэнту краіны Махмуду Ахмадзінежаду наведаць тэгеранскую турму «Эвін», бо гэта не мэтазгодна. У пачатку месяца пасля арышту аднаго з сваіх найбліжэйшых памочнікаў Ахмадзінежад выказаў жаданне пабываць у турме, але прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі не пажадалі, каб гэта здарылася. У нядзелю прэс-сакратар міністэрства заявіў, што ў краіне для прэзідэнта існуюць значна больш сур'ёзныя справы, напрыклад, стан эканомікі і цэны, якія растуць. Ад візіту ў турму можа скласціся няправільнае ўражанне аб прыярытэтах кіраўнікоў краіны. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі і ў нашым эфіры Тэд Джонс з кампазіцыяй «But not for me». буфере «Свободы джаз» был Тед Джонс с композицией «But Not For Me». Ну, а зараз на черзе менская группа «Морфе» с композицией, якая называется «The Sun». Я не веду, як у Беларуси, але у празе сёння солнце сапраўды не стае.
Thank you. Свобода джаз.
Ну, а зараз я пропоную послухать цудовного вокалиста, якого зовут Майкл Френкс.
Шановні слухачі, з неділі 28 кастрычніка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, каля ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца з нядзелі 28 кастрычніка.
Свабода, джаз.
Навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. Рэйтынг кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі 31,6%. Пра гэта сведчаць вынікі апытання, якое незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў правёў у верасні-кастрычніку 2012 году. У сакавіку рэйтынг Лукашэнкі быў 34,5%. Суд Центрального району Менску разглядае адміністратыўныя справы Владзіслава Лук'янчука і Олега Давыдчыка. Іх вінавацяць у пробачце міліцыі. 9 кастрычніка хлопцаў затрымалі на Кастрычніцкай плошчы, калі яны дапамагалі ладзіць перформанс «Персанальны манумент». 26 кастрычніка будуць судзіць мастака Міхаіла Гуліна, які ладзіў той перформанс. Сёння ў Кутаісі адбываецца першае пасяджэнне новага парламенту Грузіі. Першаму пасяджэнню папярэднічала бурная дыскусія аб мэтазгоднасці пераносу законадаўчага органа з Тбілісі ў Кутаісі. І першае ж пасяджэнне новага парламенту Грузіі пачалося са скандалу. Парламенцкая большасць з кааліцыі «Грузінская мара» не ўзнялася з месцаў, калі ў зале з'явіўся Міхаіл Саакашвілі і не сустрэла яго аплодысментамі. Міністэрства юстыцыі Ірану забараніла прэзідэнту краіны Махмуду Ахмадзінежаду наведаць тэгранскую турму Эвін. У нядзелю прэс-сакратар міністэрства заявіў, што ў краіне для прэзідэнта існуюць значна больш сур'ёзныя справы, напрыклад, стан эканомікі і цэны, якія растуць. А ад візіту ў турму можа скласціся няправільнае ўражанне аб прыярытэтах кіраўнікоў краіны. Гэта былі навіны з Беларусі свету ў скарачэнні на хвалях свабоды джаз. Ну, зараз мы будзем слухаць біг-бэнд Гленна Міллера ў вельмі знаёмай мелодыі.
Thank you.
Шановні сябры, я ще раз нагадую, що для сталих контактів з вами ми заснували відповідні пляцовки у інтернеті. Свої пропонови, заваги, віншування, звісно ж, скарги ви можете покидати не тільки на сайті нашого радіо «Свобода.орг», однак і на сторонці «Свободи джаз» на Фейсбуку. Ось на гэта я звертаю особливую увагу. Так само ви можете телефонувати на аутоотказник у Менску під номером 266-39-52. Чекаємо ваших дописів до дзвінків. Вертаючыся да музыкі, зараз у выкананні Діка Хаймана прагучыць найбольш відаць вядомая мелодыя, напісаная Скотам Джоплінам, «Entertainer». Thank you. Як мне подалось, Дик Хайман занадто академично выканал такую славутую и, по сути, веселую мелодию Скотта Джоплина. На сайте свобода.org «Пытание свободы» Александр Меленкевич заявил, что готов стать одним кандидатом у президента от оппозиции на выборах у 2015 года. Який будет ваш выбор? Пытается наш сайт. 5 вариантов отказов. Проголосую за его, только Меленкевич. Проголосую за его, коли он станет одним. Не проголосую за его ни при яких обставинах. Еще не вырешил. И 5 вариант отказу. Только бойкот. Только бойкот. Бойкотовать мы не будем, потому что у нас на черзе Тори Эймос о песне «Little Amsterdam».
Little Amsterdam in a southern town. Harmony, get it on the plate, girl. Mama, keep your head down. Mama, it was my bullet. Down, take me back to I'm just coming out of the sand in my brain. Don't take me back to the range, back to the range. 'Cause give you to know these days which side you're on. Mama got a shirt, she loved a brown man. Then she built a bridge in the sheriff's side. She'd do anything to save her man. You see her olives, they are cool. My bullet. Now I don't take me back to the rain, back to the rain. I'm just coming out of the cell in my brain. Don't take me back to the rain, back to the rain. 'Cause give sunset, and I won't say
that he shouldn't have paid. But mama, it wasn't my bullet.
Свобода джаз.
На черзі у нас агляд сусветнага друку. З нами у студіі Юрій Дракахруст. Вітаю, Юрій. Я ведаю, што вы падрыхтавалі некую сенсацыю, пакуль я ось тут на ўпростовым эфіры адказваў за свабоду джаз. Дык што ж там здарылася ў свеце?
Пра гэтую сенсацыю паведаміла брытанская Sunday Times. А менавіта, што ізраільскія афіцыйныя асобы асцерагаюцца нападу на былога кіраўніка Масад, разведкі Ізраіля, з боку Ірану ці яго лібанскай крэатуры, руху Хезбала ў Беларусі.
Ось як.
Да. Я нагадаю, што на мінулым тыдні на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка паведаміў, што ў беларускім шпіталі зрабілі аперацыю па перасадцы пячонкі высокому представнику, былому представнику израильской разведки. Як стало вядома, размова ідзе про мэра Дагана.
Угу.
И он в свой час кіраваў этой знакамітай спецслужбай. Ну, якія там мэты у Александра Григоровича былі, ці то паказаць, якая ў Беларусі класная медыцына, ці то паказаць, што ён як бы і заходнікам можа пайсці на сустрач. Ну, тут можна доўга размаўляць, але справа ў тым, што ў ізраілецян, гледзячы па ўсім, што называецца, валасы на галаве зашавеліліся. Хаця афіцыйна нават прадстаўнікі Ізраіля падзякавалі Александру Лукашэнку за, так бы мовіць, гуманітарную дапамогу, але, ну, ізраілецяне і звычайныя ізраілецяне часам робяцца мішэнямі для атак тэрарыстаў. Ну, а тут,
ну так,
як бы галоўны ізраільскі змагар з тэрарыстамі. І вось ён у Беларусі. І вось это Sunday Times на спасылаецца на неназванага ізраільскага прадстаўніка, які кажа, і Іран, і Хезбала добра ведаюць, дзе зараз знаходзіцца Даган, і мы лічым, што іх агенты ўжо на шляху ў Менск.
Вось як.
Ну, а з іншага боку, як вот і названая гэтая публікацыя ў Sunday Times, Масад урываецца ў Менск, каб абараніць свайго экс-шэфа. Тоесть, афіцыйна прыбываюць афіцэры Масад у Беларусь, каб абараніць свайго былога боса. Ну, і, магчыма, неафіцыйна прыбываюць, так бы мовіць, кілеры із Хезбалы. І не выключена, што
Мінску можа
Беларусь стане арэнай, да, ну, знаеце, дэтэктываў аля ля Карэ. Вось, так што, ну, магчыма, тут, дарэчы, цяжка, што меў на ўвазе Александр Лукашэнка, мне вось давялося гэтымі днямі размаўляць з ізраільскімі экспертамі, ну, мы як бы прыйшлі да высновы, што ці ён проста, ну, вот, не адчувае таго, што ізраілецяне адчуваюць, што называецца, гіпофізам.
Ну, так.
Таму што, ну, быў теракт, ну, это все ж таки некая локальная з'ява, а там это террористичная погроза на кожным кроку. Ну, вы, Дмитрий, я думаю, ведаете, скажем, в израильском посольстве, вы прыдете там, пачек сигарет покинете, а дыдете, до вас одразу ахова, что это, кто это, покинул.
Ага.
Не кажучи уже там про сумку, ці что, это мгненная и автоматичная реакция там. Вот. Ну, Беларусі не такая. Ці можа быць Александр Лукашэнка, як бы ўсё это ведаў, ну, у яго ж ёсць, в принципе, спецслужбы, якія маглі што-то патлумачыць. І гэта такое, ну, ведаеце, маладзечыства. Вот. А мы абаронім, а мы вот гарантуем яго, так сказаць. Нас ніхто это самае. У нас тут всё пад контролем. Ну, наконт пад контролем это заўсёды складаная рэч. Эканоміка вот так сама нібыта была пад контролем. Вот. Так што паэтому ізраілецяне ўсё ж такі паслалі байцов Масад.
А мені цікавіць, може ви ведаєте, у таких випадках, коли представники спецслужб приїжджають у іншу країну, відаць же повинно бути обов'язкове узгоднення з відповідним відомством у той країні, у яку вони приїжджають.
Ну, безумовно, коли вони приїжджають офіційно, то безумоўна, і это узгадняюцца, я думаю, вельмі далікатна узгадняюцца пытанне, скажам, ўжывання і нашэння зброі. Это самы самы такі далікатны момант.
Ну, а хто ў Беларусі, скажам, калегамі можа выступаць? Ваенная выведка, КДБ?
Я думаю, КДБ. Я думаю, КДБ.
Пакуль што ніякіх каментараў з гэтага боку не было.
Ну, і, знаеце, і іх чакаць не варта, таму што спецслужбы, так сказаць, такімі рэчамі не паведамляюць, прычым в любой краіне не паведамляюць. Таму што ведаюць, што ёсць шмат уважлівых і зацікаўленых вачэй, якія такога кшталту, да, такога кшталту, тым больш, што, ну, тут все разумеюць, што, не дай Бог, што ў Беларусі такога кшталту здарыцца, ну, в этом сэнсе бледны выгляд будуць мець усе.
Я так разумею, Юрый, што гэтая вось інфармацыя з большай часткай падрабязнасцяў з'явіцца на сайце.
Так, безумоўна, безумоўна.
Дзякуй. Ранішнюю прэсу аглядаў Юрый Дракахруст. Мы вяртаемся да музыкі. Леон Гурвіч праект, гэта праект, міжнародны праект у Нямеччыне былога выпускніка, чаму былога? Выпускніка Менскай акадэміі музыкі па класе фартэпіяна. Леон Гурвіч праект у кампазіцыі «Фестэле». Гэта быў Леон Горвіч проект. Ну а на заканчэнне першай гадзіны сённяшняга эфіру «Свабоды джаз» у нас застаўся Чыккаря Электрык Бэнд з п'есай «Фламінга».